de cote acobadada naquela fenestra, tan atrás man, que penduraches dunha constelación. O horizonte arrancaba cada día para ti a folla do almanaque dunha vela, pero nunca se mallou na falsa rede dos mapas celestes a túa loira virxinidade. Cómplice a noite engaiolaba o sextante dos mariños insinuas perversións catalogadas. Viúva reiterada de todos os 20 anos que os mariñeiros repiten cada volta que afogan. Endes a máis, souberon os cadáveres sin rumbo que ti os amortallabas co teu ollar. Emproáramos a meianoite a sotavento da nosa singladura. Vai de cote unha nube desarbolada coa súa esponxa de sombra. Borrou para sempre o teu mundo perfil. A alba nova sorprendeume cacheando entre os loceiros unha despedida que se me perdeu.
De cote de acobadada naquela fenestra atrás man, que penduraches dunha constelación. O horizonte arrincaba cada día para ti a folla dunha almanaque dunha vela, pero nunca se mellou que na falsa radio dos mastros celestes a tua loia virxinidade. Cómplice a noite engaiolaba o sextante dos mariñeiros insinuas perversións catalogadas. Vivo reiterada de todos os 20 anos que os mariñeiros repiten cada volta que afogan. Antes a máis souberon dos cadáveres sin rumbo que ti amortallabas o seu ollar. Emploramos a medianoite o sotavento das nosas singladuras. Vai, de cote, unha nube desarbolada coa súa esponxa de sombra. Berrou para sempre o teu mundo perfil. A alba nova sorprendeume cachando outros loceiros unha despedida que se me perdeu.